Ceturtais punkts, trešais uzdevums. Aplūko skaitļus. Tie ir atbildes uz jautājumiem. Klausies jautājumus. Raksti jautājuma numuru aplītī zem atbildes. Pirmais. Cik mēnešu ir gadā? Otrais. Cik dienu ir nedēļā? Trešais. Cik dienu ir aprīlī, jūnijā, septembrī, novembrī? Ceturtais. Cik dienu ir februārī? Piektais. Cik dienu ir janvārī un vēl sešos mēnešos?